Čaute, zdravím vás a vítajte. V minulých dieloch F1 online podcastu sme sa pozreli na dvoch nováčikov Mika Schumachera a Nikitu Mazepina. V tom dnešnom v tejto minisérii pokračujeme a pozrieme sa na nováčika, nenováčika, dvojnásobného majstra sveta, skvelého pilota, ale aj rozvracača vzťahov Fernanda Alonza a to, prečo sa na ňo veľmi tešíme. Takže zdraví vás Miro Gaži a La Cikirali.
Čaute, čaute.
Hlavným partnerom F1 online podcastu je e-shop s autodoplnkami 12V.sk, na ktorom nájdete tisíce produktov, takže ak vám niečo chýba, tak šup šup na 12V.sk a my si dneska aj niektoré produkty predstavíme. Takže Laci, ideš.
No už tak teraz sme sa rozhodli, že dnes si predstavíme náradie. Jednoducho, keď si pôjdete na 12V.sk, tak toho náradia, ktoré sa vám v aute alebo v garáži hodí, je tam akože neskutočné množstvo a fakt perfektné. A vedeli by sme to aj tak prepojiť s mechanikmi F1, hej, ktorí tiež tie náradie potrebujú dennodenne. Takže tak. No a ďalšia vec je tá, ktorá sa v tomto období hodí dosť. A sú to snehové reťaze. Aj keď práve nám už ide nejaké oteplenie, ale dnes ráno aspoň my tu v Košiciach máme pomerne bielo a v okolí mesta by určite ľudia potrebovali tieto reťaze, prípadne by sa zišli. A ešte jedna taká zaujímavosť od Jula, majiteľa 12V. Rebríkové reťaze pre nákladiaky a jedna sada takých reťazí váži 25 kg, čo je podľa mňa akože úplne mega. Tak to je všetko.
Uh-huh. OK, inak to ani neviem si predstaviť, ako vyzerá, ale hneď si to vygooglím, keď dopodcastujeme. Dobre, tak poďme teda k Alonzovi. Je to teda, ako som povedal, nováčik, nenováčik, bol súčasťou nováčikovských testov, tak a pôstil 2 roky s F1, skúšal kadečo iné. Všetci ho dobre poznajú, ale keďže teda 2 roky sme ho v F1 nemali, je dobre si ho trošku pripomenúť. Takže najprv v skratke, Laci, prosím ťa, zhrni jeho kariéru, aké sú jeho najväčšie úspechy.
On svoju kariéru začínal až, znie to až neuveriteľne, ale pred 20 rokmi, lebo dnes máme 2021 a on štartoval ešte v 2001 v Minardi. Potom si dal rok pauzu, 2003 už začal pôsobiť v Renaulte a práve s Renaultom získal aj svoje 2 majstrovské tituly. Bolo to v rokoch 2005 a 2006, keď v podstate zastavil hegemóniu vtedy nezdolateľného Michaela Schumachera. No a v podstate až do dnešných dní sú to jeho najväčšie úspechy a potom sa mu už nič podobné nepodarilo zopakovať.
No, podarilo, nepodarilo, ale teda mal k tomu naozaj, že blízučko, že možno bližšie sa už ani asi nedá byť k tomu.
No, áno, tak ako hovoríš, že jednoducho on, tak ako tie 2 roky mu vyšli, tak mal potom párkrát dosť, že do istej miery aj smolu, lebo už ten rok 2007 mohol mať 3 tituly po sebe a v podstate nakoniec mu chýbal len jeden jediný bod, lebo získal 109 bodov, rovnako ako Lewis Hamilton, ale Kimi Räikkönen mal jeden bodík viac, Kimi sa dostal na 110. Potom prišiel rok 2010, kde Alonso pred poslednými pretekmi, myslím, bol na prvom mieste Mark Webber a Alonso pokrýval svojou stratégiou Marka Webbera, ale nakoniec to vyhral Sebastian Vettel a Alonso uviazol za Vitaliom Petrovom a tam mu chýbalo tiež iba nejaké minimálne bodíky. No a nakoniec druhý v majstrovstvách skončil aj v roku 2012, tam to bolo tiež veľmi tesne za Vettelom. A ešte viem, že po posledných pretekoch sa tam niečo hovorilo o tom, že Vettel predbiehal pod žltými vlajkami alebo niečo také. Ešte sa to aj doriešovalo v podstate, ale nakoniec to ostalo všetko tak. No a nakoniec aj v roku 2013 skončil Alonso na druhom mieste v majstrovstvách, ale tam už na Vettela stratil 150 bodov, 155 bodov. Jednoducho Vettel tam vyhral, myslím, posledných 9 pretekov, všetko vyhráva rád radom a tam to už teda tesné nebolo.
Hej. No, to je všetko pekné, jeho úspechy a sú teda naozaj že nespochybniteľné. Ja som mu dokonca počas jeho pôsobenia vo Ferrari aj fandil, lebo veď bol šancou pre tifozy na titul. Ale teda to, čo potom nasledovalo, tak to môj pohľad na ňo trochu a dosť výrazne zmenilo. A otázka teda prirodzene znie, že ako si ho fanúšikovia zapamätajú. Či ako skvelého pilota, dvojnásobného, alebo viacnásobného, uvidíme, čo ukáže budúcnosť majstra sveta, alebo ako rozvrácača človeka, ktorý kade chodí, tade šíri nepohodu?
Fú, tak to je vlastne veľmi dobrá otázka. Sám som na to veľmi zvedavý. V každom prípade zatiaľ platí, že ja si ho pamätám tak aj tak. Jeho kvality sú enormné a viackrát z auta podľa mňa vyťažil viac, ako v ňom reálne bolo.
Inak to je super, že hovoríš, a toho veľmi dobrým príkladom bola napríklad Malajzia 2012, keď on štartoval z 8. miesta a nakoniec tie preteky vyhral, ale teda mal to veľmi náročné, aj Sergio Pérez tam predvádzal úplne že pekelné preteky, oni si to na čele fakt, že rozdávali. Uh-huh. Boli to preteky ovplyvnené dažďom a safety carom, to treba tiež povedať, to tam bolo dosť podstatné, ale teda čo si z toho môžeme zobrať je to, že Fernando Alonso skončil prvý s autom, ktoré reálne nemalo ani na pódium.
No, áno, toto on dokázal v priebehu kariéry v podstate viackrát, s tým súhlasím, ale na druhej strane zo seba vedel robiť aj nejakého poloboha, alebo ako to povedať, a vždy mal takéto veľmi taktické vyjadrenie. Ja si myslím, že to mohla byť do istej miery aj škola Flavia Briatoreho, a vždy to bolo o tom, že keď dosiahol úspech, mohol za to on, ale keď sklamal, tak mohlo za to auto, alebo tým, alebo niečo. On to vždy vedel tak veľmi šikovne spraviť, že buď seba vyzdvihol, alebo keď to jednoducho nevyšlo, nikdy nepriznal, že by on nepodal 100% výkon. Stále si niečo našiel. Je zás to isté dookola. A ako si ho nakoniec budeme pamätať, podľa mňa o tom nakoniec rozhodne to najbližšie obdobie a uvidíme, že či ukáže nejaké tie enormné kvality, ktorými akože by totálne mohol zaujať a opäť by sme všetci hýkali, že ako perfektne jazdí, alebo v týme narobí zlú krv. Ak by to dopadlo tak, že by v týme narobil zlú krv a zasa by to, ako to povedať, by to v tom jeho týme neklapalo a niečo, by sa tam vytvorila tá zlá energia, tak by to bolo podľa mňa zlé. Takže toľko asi za mňa. A ty od neho čo očakávaš? Čím nás zaujme? Alebo nezaujme?
No ja v podstate úplne súhlasím, ale povedal by som, že v čo dúfam. Ja dúfam to, že v týme Alpine, hovorí sa to Alpine, nie Alpine ani Alpine, je to francúzske slovo, takže sa to vyslovuje Alpine, aby sme všetci boli v obraze. Takže ja dúfam, že v týme Alpine on... ktoré ten tým teraz bude bez Abitbula, to je treba povedať, a bude s Davide Briviom, ktorý je vraj teda akože veľký mág, čo sa týka šefovania týmu, alebo teda nejakej takejto manažerskej úlohe, tak dúfam, že on tam bude pokornejší, tímovejší a veľmi dúfam, že bude vychádzať s Okonom. To je veľmi podstatné. Okon sa podľa mňa od neho môže veľmi veľa naučiť, ale zase videli sme aj to, ako Okon vychádzal, nevychádzal s Perezom vo Force Indii, a no Okon je pre mňa taký možno aj väčší otáznik, že čo od neho čakať pri Fernandovi Alonzovi ako od samotného Alonza, lebo kedysi bol veľmi sympatický, ale v posledných sezónach, najmä v tej poslednej, u mňa tak trošku vyšedol a tak, ale teda dúfam, že Alonso tým Alpine svojimi skúsenostiami potiahne a zrýchli jeho cestu k tým top tímom, čo by teda mohlo pomôcť nielen tomuto tímu, ale aj celej formulovej show. A už teraz sa teším na tie súboje, ktoré nám predvedie.
Na to sa teším aj ja, pretože jeho kvality sú, ako som povedal, značné. On fakt vie predviesť úplne neskutočné veci. Teda možno tie jeho kvality už len boli, lebo kto vie, ako to bude. Bude mať v júli predsa už 40 rokov, teoreticky už môže byť akoby trošku za Zenitom. Ja sám mám 40, tak už viem, že už tiež to nie je, čo to bývalo. Nie, že by som bol niekedy...
Už pretekal. Ťa boli ako Lena.
Chrbát, všetko, ty vole. No v každom prípade nikto nevie, čo to s tým Alonzom bude, ale keď si tak zaspomíname, tak napríklad na Baku 2018, ty si mi tie preteky pripomínal, ktoré boli fakt brutálne. Hneď v prvom kole si tam zanadával na superov, lebo trošku ho na tej rovinke smerom k tej 8. zakrúta je to, v ktorej havaroval Leclerc doľava, taká ostrá, úzka. Tak pred ňou sa ťukol so supermi, dostal defekty oboch pravých pneumatik, ale dokázal sa vrátiť do boxov, akože to bol úplne už heroický výkon, lebo to auto už ani nevedel držať, hej, že už išiel doslova na ráfikoch, už skoro tam skončil v múre, ale vrátil sa nakoniec do boxov, prezuli ho, pokračoval a aj za pomoc safety caru, vďaka ktorému sa zmazala tá jeho strata. skončil nakoniec 7. Takže to bolo akože to bol úplne mega výkon na to, že ten McLaren vtedy nebol veľmi silný. No a ešte pri Alonsových kvalitách by som chcel spomenúť jednu vec, že jedna vec, ktorá sa nikdy nepodarila Sebastianovi Vettelovi vyhrať z horšieho miesta, ako je tretie miesto. Hej. A Alonso...
OK, to som inak nevedel.
A Alonsovi sa to podarilo veľakrát a aj som si spravil zápis, lebo všetky tie pretiky by som si aj nezapamätal. Ale prvýkrát, nie že prvýkrát, také najpamätnejšie víťazstvo bol ten Singapur 2008, ale dobre, tam vyhral z 15. miesta, ale to sa nemôže rátať, lebo to bolo veľmi pofiderné a preberieme si to neskôr. Ale okrem toho vyhral v Japonsku 2008 zo 4. miesta, v Európe 2005 zo 6., Bahrain 2006 zo 4., Japonsko 2006 z 5., Malajzia 2012 z 8. a Veľkú cenu Európy 2012 vyhral dokonca z 11. a Veľkú cenu Španielska 2013 z 5. Takže on má veľmi veľké množstvo výkonov, v ktorých neštartoval z top 3 a napriek tomu vyhral. A celkovo má len 32 víťazstiev, takže pomerne veľký podiel víťazstiev má z takýchto pozícií. A Vettel má 50 víťazstiev, alebo 40 až 50 a on nikdy nič takéto nedokázal. Takže on stále potreboval akoby silné auto, s ktorým v kvalifikácii bol vpredu, ale Alonso to vedel dať aj bez toho.
Doplním ťa, Vettel má 53, nemal som to z hlavy, rýchlo som to vygooglil. A ešte k tej Európe 2012 z 11. miesta vyhral, to boli preteky vo Valencii, myslím. A to si určite vyhľadajte, to boli preteky, ktoré sa oplatí pozrieť, nie iba highlighty, ale celé, ako fakt veľa sa tam toho dialo, oplatí sa, myslím, že je to aj na oficiálnom Formula 1 kanáli na YouTube, takže to si dajte, ak budete mať voľnú chvíľu počas zimnej prestávky, kedy sa budete nudiť a Formula 1 vám bude chýbať. Teraz si dáme krátke intermezo. Láci, čo to je F1.sk? Fakla už úplne zhasla?
No, vyzerá to tak, že áno. My sme pôvodne si mysleli, že oni to tam zavrú už v priebehu minulého roku. Hej. Pôvodne sme mali také informácie, že možno, že už od mája nebudú fungovať, ale nakoniec tam Jazz zaťahal až do konca roka. Aj keď už tam toho spravodajstva bolo fakt minimum, to bolo vidieť, že niektorý deň je tam len jeden alebo dva články, že tí ľudia tam už podľa mňa nenašli nejaké hodnotné informácie. U nás na Evine Online SK toho bolo oveľa, oveľa viac. No, v každom prípade neviem, nemám zakulisné informácie, čo ako tam dopadlo, ale určite je to smutné, lebo tá stránka fičala 20 rokov, hej, že napísalo sa tam kvantum obsahu, aj to musia byť, keby sme to vytlačili na nejaké A4-ky, tak to by boli asi kilometre cez celé Slovensko, z Bratislavy až do Michaloviec, lebo jednoducho tam toho objemu spravodajstva bolo neskutočne veľa a toto ma mrzí, že celý ten archív teraz nie je. Aj my, keď sme teraz robili prípravu na ten podcast, dám do Google Alonso 2007 Maďarsko, chcem si pripomenúť, čo všetko sa tam udialo a jednoducho, no nie je to, hej. Jednoducho všetky tie veci sú niekde fuč a kto vie, či sa niekedy vrátia, ale toto je určite veľká škoda pre celú slovenskú scénu, lebo my sme tam napísali toľko vecí, že keď človek si chce nájsť niečo o Nicky Laudovi alebo Nelsinovi Piketovi, o Markovi Chenem alebo ja neviem, hoci kto nás napadne, alebo Tazio Nuvolari z 30. rokov, hej, hoci kto a tak jedna legenda ešte predvojnového obdobia. Ale bolo tam strašne, strašne veľa takýchto informácií a všetko toto sa akoby vyparilo. Ale v konečnom dôsledku sa nakoniec ukázalo, že dnes je na tejto scéne prežiť veľmi ťažké. Zadavatelia nezdávajú reklamu, nie sú v tom peniaze a jednoducho aj my to pociťujeme, pretože teraz pre Evine Online dneska tiež veľmi ťažko sa nám hľadajú sponzory. A ak tu niekto taký je a vedel by niečím pomôcť, tak určite sa ozvite. No a nakoniec ani my v našom podcaste to nemáme jednoduché, aj keď my máme partnera 12Volt.sk, takže...
Ale keby ste nás chceli podporiť, tak založili sme aj Patreon, čiže F1 online podcast Patreon, tam môžete si nás vyhľadať a podporiť nejakou sumičkou, alebo chceš niečo dodať?
Áno, že Patreon je teraz v podstate taký moderný nástroj, vďaka ktorému ľudia veľmi ľahko vedia podporiť projekty, ku ktorým majú vzťah. Väčšinou to používa napríklad pri tých podcastoch, ale nie len pri podcastoch, ale dajú sa tam nastaviť tie trvalé platby, jednoducho človek si dá alebo 1 alebo 2 eurá mesačne trvalý príkaz alebo 5 eur, alebo to je jednoducho kdokoľko môže a veľa dobrých projektov sa takto môže uživiť a nehovorím tým len o našom, lebo to je, každý môže mať na nás názor, aký chce, ale jednoducho ten Patreon si podľa mňa zaslúži viac viditeľnenie, lebo vie pomôcť schopným projektom. No a keď si teraz tak zaspomínal na posledné dni, že Lívia si pýta 300 eur za kavičku a takže no, nebudeme rozoberať, ktorá Lívia, ale tak možno ste to videli. Hej, takže za kavičku s Líviou...
Už radšej nespomínajme.
Za kavičku s Líviou, 19-ročnou tehotnou, či koľko ona má rokov, 300 eur, tak to je už jedna veľká zverina, ale poďme radšej ďalej.
Poďme radšej ďalej. Hej, a okrem toho Patreonu ešte teda určite nám veľmi pomôže, aj keď nám dáte odber, alebo keď prezdieľate náš kanál s nejakými kamošmi, ktorí sa o Formulu 1 zaujímajú, takže k intermezu asi toľko a poďme teraz naspäť teda k Fernandovi Alonsovi a teraz sa pozrieme trošku na takú jeho tienistú stránku a to sú jeho škandály. Na tie najväčšie sa pozrieme, určite nejaké preskočíme, ale nemáme toľko času, ale pozrieme si tie najväčšie, ktoré sa s ním spájajú. Začiatok jeho kariéry bol pomerne OK a ono sa to nejako postupne začalo kopiť okolo toho roku 2007, keď v McLarene narazil na mladučkého Lewisa Hamiltona.
Áno, myslím, že s tebou môžem súhlasiť. Teraz som si ešte spomenul, že už v podstate aj v Renaulte s tým Jarnom Trullim tam boli trošku nejaké problémy, lebo Jarno Trulli bol veľmi rýchly, mal veľmi dobré kvalifikácie a do nejakej časti sezóny mal dokonca aj viac bodov ako Alonso. A potom sa tam špekulovalo o tom, že tam zakločil Flavio Briatore do toho a Trulliho akoby nejako trošku potopil. Ale to už bolo tak dávno, 16 či 17 rokov, že už ani ja sám presne tie detaily si nepamätám. Ale to bola už taká prvá škvrnka akoby s Alonzom, že niečo sa tam už muselo za kulisy diať. No a potom ten rok 2007, ktorý spomínal, že keď začal pôsobiť po boku Hamiltona, v tom roku prišli hneď dve veľké veci a do istej miery boli aj prepojené. McLaren je to vtedy jednoducho totálne rachlo. Tá prvá vec sa odvíjala od toho, že Alonso automaticky očakával pozíciu tímovej jednotky, ale trochu sa prerátal. A podľa mňa to neočakával len on, ale aj Ron Dennis, ktorý vtedy Lewisa Hamiltona vytiahol ako mladého jazdca, ako čerstvého majstra GP2. Ale ani jeden, ani druhý nečakali, aký rýchly bude Lewis Hamilton a ako mu bude zatápať. A že jednoducho ten Lewis v prvých 9 pretekoch svojej kariéry získal pódium.
Hej, úplne súhlasím. Tam podľa mňa... Teraz čítam The Mechanic od Marka Priestleyho a on tam dosť Rona Dennisa opisuje. A podľa mňa ani on to fakt, že Ron Dennis vôbec nečakal, že to bude takéto niečo, že tam sa jednoducho stretli dvaja príliš veľkí kohúti na jednom malom pieskovisku, by som povedal.
Áno. Aj keď Hamilton bol nováčik, tak to jeho sebavedomie vďaka tým pódiam rýchlo začalo narastať. Ako som hovoril, 9 pódií v prvých 9 pretekoch a z toho v 6. a 7. podujatí už mal víťazstvo, takže veľmi rýchlo to prišlo, ale už v 5. alebo 4. podujatie bolo vtedy Monako a už po Monako naznačoval, že o víťazstvo ho pripravila tímová režia a mal pocit jednoducho, že McLaren hrá na stranu Alonza. Ale zasa Alonso taký pocit nemal, lebo v priebehu sezóny pre španielské médiá povedal, že o Hamiltonovi, že je to britský jazdec v britskom týme a je jasné, že všetká podpora ide jemu. Ale ono sa tam veľmi tak zaujímavo zbieralo. Obaja mali tie pochybnosti. Po 10 pretekoch mal Hamilton o 2 body viac a na kvalifikačnej minisúboje vyhrával 6-4, čo je paradoxne ako nováčik bol lepší ako Alonso. A prišla veľká cena Maďarska. A v kvalifikácii už Hamilton vystrčil poriadne rožky a mali tam nejakú takú dohodnutú stratégiu a mal pred seba pustiť v kvalifikácii Alonza na trati, ale nepustil ho, odmietol to, jednoducho prepočul vysielačku. No a Alonso to natoľko vytočilo, že v samom závere kvalifikácie, keď sa išli posledné ostré kola, prišli do boxu obidva za sebou, hej. On zastal na svojom mieste, vymenili mu pneumatiky, dvihli lízatko a neodišiel. Jednoducho ostal stať a ostal tam stať možno 8, 9 alebo 10 sekúnd a Lewisa Hamiltona zdržal natoľko, že ten už potom nestačil vstúpiť do posledného ostrého kola. Takže Alonso kvalifikáciu vyhral, ale nakoniec mu to tiež nebolo veľmi platné, lebo FIA to všetko prerokovala, vypočula sa tam všetky tie vysielačkové komunikácie, všetko. Alonso potrestala stratou 5 miest, takže nakoniec štartovala 6. Hamilton štartoval prvý a Hamilton tie preteky vyhral. Ale udialo sa tam toho veľa, lebo napríklad McLaren za celý ten víkend nemohol bodovať, lebo aj McLaren bol potrestaný, lebo McLaren jednoducho povedal FIA inú verziu, ako to skutočne bolo. Vyšetrovanie ukázalo niečo iné. My vlastne do dnešných dní všetko nevieme, čo sa tam odohralo, ale jednoducho dá sa predpokladať, hej, že Alonso chcel vystrčiť lakte a jednoducho vybuchol a ukázal, že toto ten Hamilton pri ňom nebude robiť. Takže toľko v skratke, aj keď tých udalostí tam bolo určite o mnoho viac.
To bolo fakt, že veľké, lebo pozeral som si toho záznam, je na YouTube taký trojminútový a to sa mi až nechce veriť, že dnes si to vôbec neviem predstaviť, že by niekto niečo takéto spravil. A dnes to inak funguje teraz pri prezúvaní počas kvalifikácie, myslím, že ich vždy berú aj do garáže a tam im menia tie pneumatiky, čiže v podstate by sa nemohli takto zdržať, ale jak som sa na to pozeral, to mi prišlo až také nereálne, že on tam fakt stojí, za ním ten Hamilton už proste čaká jednu sekundu, dve, päť, desať a potom vidíš ten čas ako ubúda na tej časomiere. Fakt, že som si vral, že wow, toto tu dnes nemáme a bolo to veľké. Hej, no, brutál. A ešte si hovoril, že druhá kauza tam nejaká bola, takže v tom roku 2007, takže skús ešte tu, prosím ťa.
Áno, to
osviežiť.
Áno, prebiehalo to v podstate tak nejak súbežne s tým, ale tak v zákulisí, alebo ako to povedať, bola to špionážna kauza, teda Spygate. A všetko sa to začalo takými neuveriteľnými vecami, že Nigel Stepney z Ferrari vyniesol 780 strán dokumentov. 780 strán, však to musel byť akože neskutočný štol z papierov, hej. Čo si ja neviem predstaviť, aké to veľké muselo byť. Ako nejaká poriadne hrubá kniha. A dal to Mikeovi Coughlanovi z McLarenu. A tento mal jednoducho doma tieto papiere, keď sa tak fyzicky predstavíme. A dal ich svojej žene, ktorá ich išla ktorá ich zobrala do najbližšej kopírky prefotiť. Takže...
Yes, to je jaká vec, to sa ti až rozum zastaví, že ideš do kopírky kopírovať reálne špionážny materiál, ktorý jednoducho ukradneš súperovi v jednej z najväčších športových show na svete a ty ideš do kopírky, ja neviem, k Ferovi, že Fero Oxeroxu, prosím ťa, tieto materiály.
Vážne, ako dnes sa nám tomu skutočne nechce veriť, ako nerozumiem, ako to vôbec bolo možné, veď už keby niekto chcel na takejto úrovni podvádzať, tak nevie si domov kúpiť nejakú fajn veľkú kopírku, neviem, či to vtedy bolo až také drahé a neprístupné, alebo jednoducho to bola až taká predfacebooková doba, ľudia neboli spolu tak v kontakte, kto vie, možno to úplne nejak podcenila tá pani Coughlanová, ale stalo sa to, čo sa stalo, že ten človek v kopírke si to všimol, že Ferrari, čo to tu je, nie? A jednoducho presne takto to prebehlo, on si to všimol a oznámil to Ferrari, jednoducho zatelefonoval alebo zamiloval do Maranela, že tu vo Wokingu, kde sídli McLaren, prišla nejaká pani si prefotiť 780 strán vašich materiálov. Viete o tom niečo? Uh-huh. A Ferraristi... Čo to je? Hej, a vtedy sa to nejako začalo vyšetrovať. No a vlastne zasa celé to je také obsiahle, že skúsim aspoň skrátke, že vtedy sa to McLarenu FIA do toho vstúpila, prišla na to, že áno, McLaren disponoval týmito papiermi, ale nedokázala mu to dokázať, že to aj využil pri stavbe auta. Hej, takže to akože prešlo len tak s nejakým upozornením. Lenže tie veci sa diali ďalej a práve po spomínanom Maďarsku na druhý deň ráno sa mal Fernando Alonso Ronovi Denisovi vyhrážať, že keď nedostanem pozíciu tímovej jednotky, ja to FIA poviem, ako to bolo. Hej. Vraj toto povedal Alonso Denisovi, lebo Denis to potom povedal Maxovi Mouslimu ako prezidentovi FIA. Ale Denis to povedal Mouslimu len v dobrom, akože s tým, že Alonso sa mi tu s niečím vyhráža, s niečím, ale čo nie je pravda. Lenže Mouslimu už tam ostal nejaký chrobačík v hlave, že či to skutočne nebude pravda. No potom sa to tak nejako naťahovalo, až Bernie Ecclestone v priebehu druhej časti sezóny dostal sa k mailovej komunikácii Fernanda Alonza s Pedrom de la Rosom, v ktorej títo dvaja preberali zákulisné informácie Ferrari. Takže vďaka tejto komunikácii sa prišlo na to, že Alonso s de la Rosom sa bavia o veciach z Ferrari, takže oni ich museli mať. Takže, a tam z tej komunikácie aj vyplynulo, že ich použili aj pri vývoji auta. Ale celkovo všeobecne sa nevie o tom, ku komu sa to od koho sa to k Bernimu dostalo, ale predpokladalo sa, že práve od Alonza. V zásade si bol každý tým istý, že od Alonza, ale je to celé také zahmlené, ale Alonso sa tam s nimi totálne rozhádal, s Denisom si nevedeli prísť na meno v druhej časti sezóny. Aj preto v McLarene vlastne skončil a vrátil sa do Renaultu.
Hej, čiže úplne si zatvoril dvere.
Tak.
No a prišiel do Renaultu a tam ďalší rok prišiel ďalší parádny škandál s privlastkom Gate. Keď ten prvý bol Spygate, tak ten druhý bol, nechám ti slovo.
Crashgate, áno, no jednoducho. Išla mu karta vtedy chlapcovi zjavne, ale zasa je to taký škandál, pri ktorom sa tiež nepodarilo dokázať, či on s tým skutočne niečo mal, alebo s tým niečo mali len Flavio Briatore a Pat Simons, ktorí dostali dlhoročný zákaz pôsobenia v jednotke. A išlo tam o to, že na veľkej cene Singapuru Alonso sa tak nejak takticky kvalifikoval až na 15. mieste, alebo nie, že takticky na 15., lebo teoreticky mohlo by mu prospieť, aj keď bol vyššie, ale už v aute mal natankované malé množstvo paliva. Vtedy ešte bolo tankovanie povolené v roku 2008. Takže on vedel, že do boxov pôjde nejakom 12. 13. kole, že celé preteky majú 61 kol a on ide už v 12. zahrať to na nejakú rýchlu zastávku, takže mal málo paliva. S úplným prehľadom si v 12. kole prišiel do boxov z nejakej nízkej pozície, natankoval plnú nádrž, aby to zvládol až do konca pretekov. A čo sa nestalo? V 13. kole havaroval jeho kolega Nelsinho Piquet, na trať vyšlo safety car a Alonso sa postupne, tým, že už mal za sebou boxy, všetci ostatní museli ísť do boxu, sa začal dostávať hore a tie preteky vyhral. Takže to bolo akože neuveriteľné a nevedelo sa o tom, že sa to spravilo nahlas, akože naschvál, aj keď sa o tom hneď začalo tak hovoriť, ale nevedelo sa. Prišlo sa na to až rok neskôr, keď Renault Piqueta prepustil. Alonsovi vinu nikdy nedokázali a napokon ťažko povedať, akú presnú rolu v tomto všetkom zohrával.
Hej. Ja by som možno ešte doplnil ďalšiu takú pomerne legendárnu hlášku, ktorá už bola z jeho druhého stintu v McLarene. Vlastne McLaren tam mal s Hondou veľké plány, ale teda ten motor v roku 2015 vôbec nefungoval, často sa kazil, bol slabúčky. A v Suzuke, keď vlastne predbehol Alonza Marcus Ericsson, myslím, so Sauberom,
tak
akože on už vôbec že nevydržal a začal do vysielačky kričať, že toto je GP2 engine, teda akože motor z formuly GP2 a stále opakoval, že to je strašne trápne a podobné. A tieto náreky sa potom už tak nejak stali vlastne takým leitmotívom toho celého jeho druhého pôsobenia v McLarene, by som povedal.
Áno, tu by som ale doplnil, že on sa potom po niekoľkých rokoch, myslím, že až v roku 2020, po 5 rokoch, z ním vyšiel taký rozhovor a tam sa obhajoval tým, že tie slova vlastne neboli určené na to, aby chcel nejak potopiť Hondu, aj keď to môžeme a nemusíme veriť, ale jednoducho komunikoval so svojím inžinierom. S tým inžinierom komunikuje celé preteky. Hej, a jednoducho, keď už na rovinke prišiel o tú pozíciu, tak to tomu inžinierovi povedal na rovinu, ako to je, že to je GP2 engine. A obhajoval sa tým, že išlo o internú komunikáciu a že na tlačovke alebo oficiálne novinárom nikdy nič takéto nepovedal. Hej. Avšak pre Hondu to na jej domácom podujatí v Suzuke v Japonsku bola poriadna rana a poškodenie dobrého mena. Ale podľa mňa toto bol presne Alonso. Keď sa nedarilo, vždy mal nejakého vinníka.
Áno, pekne. Od chrbta, nož do chrbta. Od chrbta nôž do chrbta? Od chrbta nôž, Honde úplne zákerne. Akože nebolo to fakt pekné. No, ale teda, čo také ešte zaujímavé podľa teba sa spája s Alonzom? Čo by si ešte doplnil, čo sme nespomenuli?
Ako je toho skutočne tona, ale mne tak veľmi utkvela v pamäti havária z Austrálie 2016. Keď hneď po štarte, alebo prvých kolách, už neviem presne ako to bolo, sa dostal do malého kontaktu s Gutierrezom a v obrovskej rýchlosti tam vyletel. Viem, že tam je to jeho auto, letelo normálne nad zemou do tej štrkovej zóny a ostalo tak opreté pri bariére, zdemolované a on z toho vyliezol. Trošku ako by bolelo práve koleno, alebo tak, že ako by takým škintavým pohybom vyšiel, ale hneď mi napadlo, že potom z toho vlastne boli aj také vtipy, že keď boli majstrovstvá sveta vo futbale a okolo Neymara stačilo, že vetrik zafúkal a už robil 8 kotrmelcov, zdvíjal sa, chytal sa za nohu, ako všetko boli, tak viem, že s tým to bolo také, také tie vtipné memečka, hej, že Alonso prežije niečo takéto a ani nezaplače, ani sa nesťažuje. A niektorí futbalisti bohužiaľ sú takí, aj keď futbal, nehovorím, že nie je tvrdý šport, lebo určite tam musia byť tiež poriadne tvrdé súboje, ale niektorí tí pajačikovia, čo tam robia, tak to je strašné. No ale mne, pre mňa je táto jeho nehoda taká akože úplne mega. A ty? Na čo také si v súvislosti s Alonzom, akú takú zaujímavú vec spomínaš?
Akože to je super, že si spomenul túto nehodu, lebo tá bola fakt, že extrémna. A to, kto to nepamätá alebo to nevidel, tak určite si to vyhľadajte a by som podotkol, že vyhľadajte si to v reálnej rýchlosti, lebo sú aj za replaye, ktoré sú spomalené a to je vlastne, jak formula tam letela popri kamere, tak to vyzerá tak pekne pomaly, že on sa tak pretočí a potom pristane na plote, ale človek, keď to vidí v tej reálnej rýchlosti, tak zrazu je to, že iba taký fukot a Alonso mal plne obrovské šťastie to, že v akom uhle narazil na ten plot alebo ten múr a treba si uvedomiť to, že vtedy ešte nebola svetožiara. Čiže on reálne si mohol akože tam oplieskať hlavu a podľa mňa mal fakt, že obrovské šťastie, lebo bez svetožiary to zaváňalo veľkým prúserom. Keď si spomínal tie memečka, že Neymar, aj keď zafúka vetrik, tak padne, tak aj s Alonzom sa spája jedno veľmi pekné memečko a to vzniklo v Brazílii 2015, keď vlastne on myslím, že to bolo ešte v Q1, že nezajazdil ani čas žiadny a už sa mu teda pokazil motor a on bol nútený odstúpiť, odstavil to niekde pri trati, maršali tam riešili vozidlo a on si tam našiel nejaké lehátečko a začal oddychovať a slnil sa tam ako úplný bohem, proste pred kamerami si užíval slniečko a chilloval.
No toto bolo akože neskutočne mega, lebo to som bol ešte na F1.sk a vtedy sme tam mali ohľadom toho ohľadom tých memečiek aj článok. Škoda, že teraz kvôli chybajúcemu archívu už nemôžem povedať, že by sme si ho išli pozrieť, ale viem, že vtedy ľudia radom vyrábali nové a nové memečka. To bolo akože niečo neskutočné. My sme sa na tom tak rehlili vtedy celý deň, že to bolo fakt mega a tak to vyletelo do sveta. A presne takéto udalosti Formula 1 potrebuje raz za čas, hej, že je to také ste bulvárnejšie, ale tí ľudia potom tým žijú, úplne ich to vtiahne a za mňa je to neskutočná vec, keď sa niečo takéto stane. Pritom aká maličkosť, hej, ukáže v sebe trošku ľudskosti alebo trošku bežného človeka, čo by sme možno aj my si tak radi sadli tam na slniečko, hej, a bolo to fajn. No a aby som sa vrátil k tomu víkendu, tak vtedy po pretekoch aj s Jensenom Buttonom tam vystúpili na pódium, viem, že tam oslavovali na pódiu, že samozrejme, že nezískali pódium, ale vystúpili na neho, aby si urobili nejaké fotky. No a keď už sme pri tom Interlagose, tak tam aj o rok neskôr tiež po vypadnutí prišiel ku kameramanovi, sadol si na jeho stoličku, zobral mu kameru a skúšal si s kamerou záber, ale viem, že v tých senových jesičkách vôbec to netrafil, hej, to auto tam iba tak nejak trošku zabral, ale tiež to bola taká úsmevná storka.
Hej, bolo to milé, tam ukázal, že je taký, bolo to také milé, ľudské, to sa mi páčilo. A k tomu lehátku, tak ja mám pocit, že on, práve jeho lehátko odštartovalo takú tú sériu tých memečiek, že potom neskôr bola aj s Landom Norrisom, ten mal tiež niečo podobné. A kopec ďalších, že fakt, že teraz je toho mnoho od všetkých rôznych pilotov. Takže toto to odštartovalo, myslím, a je to super, že sa to stalo. No a teraz, aby sme teda ešte dotvorili taký ten obraz celkový o Fernandovi, tak si dáme pár fanfaktov a nejaké štatistiky. Takže Laci, ideš prvý.
Tak je to jediný Španiel, ktorý kedy vyhral preteky Formuly 1. Aj keď Španielsko malo celkovo až 20 pretekárov Formuly 1, ale ako jediný vyhral Alonso a práve on sa postaral v krajine o taký veľký boom.
Mm-hmm. No, ja poviem to, že Malajzia 2003, vtedy Alonso získal pole position a bol najmladší jazdec. Dnes ho už predbehli Leclerc a Vettel. A ďalšia s tým spojená vec, v tom istom roku v Maďarsku sa stal najmladším víťazom v tej dobe pretekov Formuly 1. Mal 22 rokov, 0 mesiacov a 26 dní. Dnes už opäť ho ďalší predbehli.
Tak, prestihli ho Leclerc, Vettel a Verstappen. Ale aby som išiel k ďalšiemu faktu, tak v roku 2005 sa z neho stal aj najmladší majster sveta v histórii. Vtedy mal 24 rokov, 1 mesiac a 27 dní. Ale tiež mu tento primát dlho neostal, pretože neskoro prekonali Lewis Hamilton a napokon aj Sebastian Vettel, ktorý do dnešných dní je najmladším majstrom sveta v histórii.
No teraz ja poviem zaujímavosť, že nikdy nevyhral v Spa-Francorchamps. Je to zaujímavé práve z toho dôvodu, že taký Šumi tam vyhral 6 krát, Senna tam vyhral 5 krát, Hamilton a Raikkonen 4 krát a Vettel napríklad 3 krát a teda Alonsovi sa na tejto trati legendárne nepodarilo vyhrať ani raz.
Okrem toho nikdy nevyhral ani na ďalšej legendárnej trati v Interlagose, čo je tiež veľmi zaujímavé. A ešte zaujímavejšia je skutočnosť, že síce v Interlagose nikdy nevyhral, ale dvakrát tam získal majstrovský titul. Oba svoje tituly získal v Interlagose, takže to je tiež mega.
V roku 2008 zdolal vo všetkých kvalifikáciách svojho tímového kolegu Stoffela Vandoorna a stal sa tak prvým jazdcom od roku 2008, ktorý to dokázal a zhodou okolností v roku 2008 to bol kto iný ako takisto Fernando Alonso a vtedy sa mu to podarilo s Nelsonom Piquetom.
Tak, len sa trochu sekol, lebo si dvakrát povedal rok 2008, takže s Vandoornom to bolo 2018 a Nelsona Piqueta vypukal na nulu v roku 2008, teda keď som dobre rozumel.
A čo vtedy asi Vandoorn jazdil v roku 2008, však on vtedy ešte musel byť
ešte
v motokárach, ak vôbec.
Asi áno. Dobre, ďalšia skutočnosť o Alonsovi zaujímavá je tá, že má len 2 tituly, ale na to, aby ich mal 5, mu chýbalo len 11 bodov.
Mm-hmm. A v pretekoch, toto je fakt vtipné, v pretekoch odjazdil viac ako 83 tisíc kilometrov a to, keď si zrátate, tak je cca tak dvakrát okolo Zeme, ako keby prešiel.
No a nazbieral celkovo 32 víťazstiev, s čím mu patrí 6. miesto v histórii a pred ním sú len ozaj veľké mená ako Prost, Senna, Vettel, Schumacher a Hamilton.
Jo, takže minulosť a štatistiky má teda Fernando Alonso riadne pestru a teda po 2 rokoch pôstu sa určite máme v jeho podaní na čo tešiť, takže keď dopiješ, tak by som rád počul, že aké sú tvoje očakávania.
Už som vymenil hrnček, teraz mám Mercedes od Formula Store SK, takže ak chcete vy takéto hrnčeky, tak choďte na Formula Store SK. Je tam...
No, tento sa ti viac hodí aj k tričku. hej, ale tebe sa viac hodí čierny teraz. Mne červený, tebe čierny.
No dobre, takže späť Galonzovi, čo by sa mu mohlo podariť v tomto roku. Keď si vezmeme, že pravidla sa nemenili a auta mohli byť podobné ako v minulom roku, tak ho môžeme teoreticky porovnávať s tým, čo dokázal Daniel Ricciardo. A ten sa dostal na pódium hneď dvakrát. Takže ja si myslím, že Alonso by sa tiež mohol dostať na pódium. A keď si vezmeme to, že Ricciardo skončil v šampionáte 5., myslím, že bol 5. A ak si zvážime tie pomery síl, tak Mercedes bude vpredu, Red Bull bude vpredu, takže týchto jazdcov Alonso sotva porazí. Tento rok sa z Red Bullu dal poraziť Albon, ale v budúcom, minulý rok, ale v tomto roku tam už bude Perez. Takže ja si myslím, že Alonso týchto jazdcov neporazí, takže sa reálne môže byť o to konečné 5. miesto a doprial by som mu teda nejaké tie podia. Neviem, dosť mu verím, možno, že som až pri veľký optimista, ale ja to vidím skutočne takto, že nejaké pódium by mal získať a celkovo by mohol byť na 5. mieste. Ty?
Inak teraz ma napadla veľká vec. V podstate s tebou súhlasím, ale ja si myslím, že Ferrari sa tento rok vráti celkom silné, že bude v top 3. Dúfam v to. A v tom prípade si nemyslím, že skončí Fernando Alonso 5., ale môže sa stať, že tu znova budeme mať krásne španielske súboje, a to Sainz a Alonso, že možno, že by boli podobne tie monoposty výkonnostne na tom. A to by bolo veľmi pekné sledovať teda dvoch Španielov, ako si to spolu rozdávajú, ale teda ja ho vidím na také 7. možno 8. miesto, lebo fakt si myslím, že Ferrari bude v top 3.
Ešte ti do toho skočím, sorry, v tomto máš fakt, že pravdu. Trošku som to nepremyslel, lebo pravidlá sa síce nemenia, ale motory si zmeniť môžu a hlavným kameňom úrazu Ferrari bol motor. Takže ak Ferrari ten motor nejakým spôsobom vylepší, hej, a nájde tam tých, lebo sa hovorilo o tom, že 20 až 30 koní by mohli nájsť k dobru, tak teoreticky by sa nejakým spôsobom mohli vrátiť do boja. Charles Leclerc je fakt, že taký kvalitný pilot, že ten by Alonso mohol zatopiť. Takže asi som bol fakt, že veľmi veľký optimista. To piaté miesto je akože maximum, na ktorý mohol dosiahnuť, ale netvrdím fakt asi, že tam bude, lebo bude tam na tej priečky poriadny pretlak. No a navyše aj s McLarenom treba rátať, lebo tam je teraz motor Mercedes, Daniel Ricciardo, Lando Norris, veľmi kvalitní pretekári. Takže možno, že to skutočne bude tak, ako si vravel ty, že to 7-8 miesto a asi si ma veľmi rýchlo presvedčil a asi ustupujem zo svojho pôvodného typu a prikláňam sa skôr k tebe. No ale budem rád, keď aj ľudia nám napíšu svoje typy, že ktorý by ten Alonso mohol skončiť, lebo fakt, teraz je veľmi zaujímavé sa o tom baviť a trošku pošpekulovať, lebo skutočne nevieme, ako to bude a dajte nám tam tipy do tých komentárov a potom po skončení sezóny to niekde vyhrabeme a sa na tom pobavíme, že ako to bolo.
Inak teraz vlastne, ak sme sa o tomto začali baviť, tak mi takto začala šrotovať hlava a to bude fakt, že brutálne to bude nabité. Povedzme, že ak teda fakt, že Ferrari potiahne a bude v top 3, a za nimi bude, nie že za nimi, môže priamo s nimi, tam bude ešte Aston Martin, ano. McLaren, Alpine. Čo, ešte som zabudol, nejaký veľmi konkurencieschopný tým? Asi nie.
Asi nie.
Ale to bude masaker, akože celý ten stred pola sa, že podľa mňa dosť priblíži Mercedesu a Red Bullu. A ako fakt sa teším. To teraz normálne, že to do mňa vošlo, že wow, ja už to chcem vidieť. Už chcem prvé preteky.
Škoda je len tá, že Mercedes Red Bullom mali taký veľký náskok, že tam je jednoducho medzi nimi je celá akoby liga. Celá jedna taká jedno poschodie, jednoducho sú úplne inde, ale od toho 5. miesta až možno po 12., čo sú presne tie týmy, ktoré si spomínal, tak to môže byť ako neskutočná pecka, takže teším sa aj ja, už nech to začne.
Hej, a teda ešte sa vrátim k tomu, aby som zosumarizoval, že čo ja od neho očakávam, tá, ja fakt čakám, že on po tých dvoch rokoch, kedy skúšal kadečo iné, nebudem to tu spomínať, ale veľmi ľahko si to vygooglite, tak myslím si, že on sa vráti pripravený ťahať Alpine dopredu, aby možno po zmene pravidiel po roku 2022 ešte mohol zabojovať o nejaký ten majstrovský titul. Teším sa veľmi na nejakého predbiehacie manévre, ktoré on v minulosti vedel akože vystruhať také, že fakt, že dýchberúce spojenie možno, jak predbehol v Japonsku 2005 v Suzuke Šumiho, vonkajškom v zakrute 130R, bolo to extrém, to si treba uvedomiť, že v rýchlosti okolo 320 km za hodinu on to tam vonkajškom poslal cez tú zakrutu flat out. To sú fakt také zimomriavkové okamihy, ktoré robia krásny ten motorsport a Formulu 1 a ešte možno ďalší taký, ktorý by som povedal bol 2013 v Barcelone. On v prvom kole vonkajškom v jednej zakrute predbehol myslím Kimiho Raikkonena aj Hamiltona akože hneď po sebe vonkajškom. To je tiež niečo, čo neviem, možno Verstappen teraz nejaké také veci ukazuje, ale kto ešte? A Vettel s Leclercom, keď sa v Silverstone išli proti sebe, tak tam to boli také náznaky niečoho takého, ale teda ja si myslím, že Alonso priniesie presne takéto momenty, ale bude na to potrebovať, aby Alpine bol konkurencieschopný tým a veľmi, veľmi v to dúfam. A ďalšia vec je jeho štiplavá povaha smerom k súperom, aj k novinárom, takže myslím si, že to nám priniesie poriadne zaujímavý materiál do spravodajstva.
Áno, súhlasím. Podľa mňa Alonso je presne taký pretekár, ktorý vždy ponúkne alebo povie niečo pútavé. Jednoducho už teraz sa neviem dočkať tých prvých pretekov a budeme počúvať, čo povie o vysielačke. Jednoducho on si aj zanadáva na ostatných, povie otvorene všetko, lebo nie ako taký Giovinazzi, ktorého sme v tomto smere spomínali už aj minule, že napríklad o tom pretekárovi nevieme vôbec nič a jeho názory ľudí nezaujímajú, alebo ako bol aj dajme to Magnussen tiež. Keď sme napísali článok, nikoho to nezaujímalo, ale Alonso je niekde úplne inde, jednoducho je to taká farebná osobnosť, ktorá poltí, ktorá púta, niekto ho má rád, niekto ho nemá rád, ale každé jeho vyjadrenie je super a pre médiá, pre novinárov aj pre nás je to perfektné, lebo sa stavím, že o nejaký podcast sa nám tohto roku ešte postará nejakou svojou vecou a myslím si, že je to aj o tom, že má jednoducho 39, bude mať o nedlho 40, v tom veku je už taký vyzretý, má nejaký vlastný názor, má už takú nejakú sílu, alebo ako to povedať, nebojí sa prezentovať si svoj názor. Taký mladý 21-22 ročný pretekár čuší, v podstate správa sa tak veľmi korporátne, slušne všetko, ale takému Alonsovi to môže byť jedno. On si môže povedať, čo chce. On môže vynadať Alpinu, môže vynadať šéfovi týmu, keby chcel, lebo k tomu, čo môže. Všetci môžu byť radi, že tam jazdí. Jednoducho, ja si myslím aj preto, že určite sa niečo šťavnaté od neho dočkáme. Takže asi tak.
No, takže toto bol náš pohľad na návrat Fernanda Alonsa do Formuly 1. Dajte nám vedieť svoje názory na jeho návrat a pôsobenie, popri tom ťuknite na odber, lebo keď dosiahneme 1000 odberateľov, tak spravíme jednu poriadnu súťaž.
Ako ďaleko sme od tej tisícky?
Počkaj, pozriem. Naposledy, keď som to pozeral, tak tam bolo skoro 700.
No, tak to je super, lebo viem, že už si o tej súťaži hovoril, že na tisícku dáme súťaž a sme mali možno 200, 250 ľudí, že sa boli strašne ďaleko, ale už sme 700, už to nie je také zle. No a v tej súťaži máme košeľu Mercedes, myslím z roku 2015, ale úplne krásnu novú, nepoškvrnenú, úplne perfektnú. Ja som tam okrem toho venoval nejaké kávy z e-shopu blogu o káve, keď si chcete pozrieť e-shop.blogokave.sk, a to môžeme potom dať aj podľa vlastného výberu. Takže určite sa s výhercom dohodneme podľa toho, aké kávy preferuje, ale po pracku nemáme. Okrem toho je v tej súťaži, myslím, šiltovka Ferrari. A ešte niečo prihodíme.
Tá je u mňa v skrini, no a už čaká.
Alebo aj od 12V.sk e-shopu s autodoplnkami máme sľúbené nejaké veci do súťaže, takže do najbližšieho podcastu to dohodneme a tiež niečo tu prihodíme. Takže ja si myslím, že na tú tisícku to bude fakt jedna veľmi fajnová súťaž, v ktorej budete môcť vyhrať plno zaujímavých vecí.
Ja úplne súhlasím, ešte by som dodal, že keby sa nám to podarí dosiahnuť do začiatku novej sezóny, to by bol úplne že krásny darček k prvým pretekom. A takže zdieľajte náš kanál, dajte nám teda odber, like, komentujte, dávajte nám vaše názory. Je to pre nás veľmi zaujímavé to čítať a posúva nás to ďalej. Takže tak, na dnes je to Aless a majte sa krásne.
Čaute, čaute.